жүрдің селін тасқындап, ақ семсердей жарқылдап, шағыл ұсқан күн шалып, терең теңіз тұмбасы, тұмбада жатқан ортасы, жаратқан екен жырналып, жиырмада жырға жел беріп, аударған жырмен сен болып, кесегіммен қопарып, таусылмастай кем болып, үздіксіз болған он күн той, таңдағанда ел болып, ақ бидай терген тауықтай, жырымда жұртқа жем болып, Алатаудың аясы, талаушы жырғай саясы, шыңында жырым жаңғырып, ақын жан білген болып, өзгөтіп өрім кен болем. Ал өзін деген ат болмас, өзін деген ат болмас, ағыны болмай бұлақтай, қалым деген ат болмас, айтқаны тұрмай шырақтай, әнші деген ат болмас, әуезі көңіл жуатпай, ақын деген ат қасым болса білдіріп, домбырдан керен жырын боп, дәл тегізіп сұлатпай, домбырасы шіңкілдеп, шағына сөйлеп күңкілдеп, айтқанда өлең өлеңге, ақылдаған алақтай, ақындардың ақыны, айдың көлдей ақылды, осылай деуші Сүйінбай, осылай деуші Сүйінбай, қалғанда жырды ұнатпай. Балы сия сауыт қаламсыз, ой қозғаған домбыра, дәптер кітап қағазсыз, домбыра жамбыл жамбыл болғанда, домбыра менен жазуға жырланып еді осы жыр, жырламайын десем де ел тілегі қоймады, таудан құлап тарылтас, тарығып шығып көзден жас, ел батырын ойладым, жырымда еді сондағы, қаласың балаң жоғары, көтеріліп қабағын, тартылуға мұз салып, Алатаудың алабын, Алатаудың атылып созылла жатқан қарлы жал, терескейі ұлы жүз, күнгейінде қырғыз бар, толып жатқан шоқысы, шоқысының атыл бар, бозылмас тұрдай жаясы, содан бастап тартыл бар, суық төбетте керес, ұзын ағаш көк төбе, қарғалының биеге, шұбар аттың өрі бар, қасқа асу үш қоңыр, қызыл күнгі етін бар, қарағайлы құртылмас, талғардай биік шоқыл бар, есік түрген ақ шелек, қарқара бар асыл бар, шыңдардың шыңы хан тәңі, таулардың биік басы бар, жеті судың желінді дегенде тауым осы қарайын.